tatínek Jaroslav Hejrovský dostal Nobelovu cenu v roce 1959. Ale na Nobelovu cenu byl navrhován za svůj objev, za svůj směr vědecký už v roce 1934. A od té doby byl několikrát, tedy můžu říct snad i mnohokrát, navrhován. A nakonec to vyšlo až v tom 59. roce.
Michale, kdy přišel ten telegram, který oznamoval tatínkovi udělení ceny?
To bylo koncem září 1959 a telegram oznamoval, že bude přidělena Nobelova cena za chemii a dopis následuje. No a pak přišel oficiální dopis od Nobelovy nadace, kde je podrobně vysvětleno, za co byla, kdy byla ta Nobelova cena rozhodnuta a kdy bude udělena. Udělena měla být, jako to bývá každým rokem, 10. prosince 1959 ve Stockholmu.
Předpis zněl, že ženy musí mít dlouhé šaty. Takže s maminkou jsme si pořídili tuto robu. Maminka to užila, ale bohužel já už ne.
Protože v tom komunistickém režimu se ovšem rozhodovalo na ústředním výboru komunistické strany. A tam, protože rok předtím dostal Nobelovu cenu Boris Pasternak v Sovětském svazu a ten neměl dovoleno si přijít převzít, tak zřejmě byly obavy, aby k něčemu podobnému nedošlo taky u nás. Tak tatínek napřed byl dotázán, jestli je připraven tu Nobelovu cenu převzít. No, tatínek řekl, že neví, proč by měl tu cenu nepřebírat. A výsledek byl, že byla vyslovena obava z těch vedoucích míst, že to bude příliš silné pokušení pro rodinu, když tam budou peníze na západě a celá rodina pohromadě, takže už se zpátky nevrátíme, což otec nikdy by byl neměl v úmyslu. Ale to byla příčina, proč my děti, sestra a já, jsme museli zůstat doma. Nemohli jsme jet do Stockholmu zúčastnit se té slávy. Ostatní kandidáti v tom roce tam byli s bohatou rodinou všichni, a takže jsme byli o to ochuzeni, o ten zážitek, silný rodinný zážitek.
Mně bylo tehdy 30 let a bratrovi
27. Tatínek dostal od svých švédských přátel, kteří se zúčastnili té ceremonie, filmový záběr do té slavnosti, a takže jsme se mohli doma dodatečně přesvědčit, jaké to bylo. Že to byla velkolepá událost pro naši rodinu a pro všechny naše známé a přátelé. Probíhalo to tak, že všichni laureáti toho roku byli přivedeni do té slavnostní síně a každý z nich byl představen publiku. Publikum bylo velice široké, počínaje královskou rodinou a celá ta společnost švédských aristokratů i intelektuálů se tam sešla a každý ten švédský profesor představoval kandidáta tomu publiku. A tatínek byl představován potom profesorem Arne Ölandrem, který představil tatínka publiku a potom oslovil tatínka česky. To bylo překvapení, ale to je zvyk při udělování Nobelových cen, že kandidáti jsou nakonec osloveni ve svém rodném jazyce. A ten český projev byl pronesen bezvadnou češtinou a tatínek byl potom vyzván, aby předstoupil před švédského krále Gustava Adolfa VI., který předal diplom ceny a medaili Nobelovy ceny.
In mor världen runt som tillverkar dessa registrerande instrument.
Pane profesore Hejrovský, vy ste původcem jedné z nejdůležitějších metod současné chemické analýzy. Váš přístroj je mimořádně jednoduchý, je něco padajících rtučových kapiček. Ale vy a vaši spolupracovníci jste ukázali, že ho lze užít k nejrozmanitějším účelům. Trvalo řadu let, než si polarografické metody povšiml zahraniční svět. Ale od té chvíle její význam stále víc a více roste. Ne skoky tak, že na sebe upozornila nezatěcené, nýbrž tato vaše metoda postupně získala důvěru analytických chemiků. Jménem Královské švédské akademie věd dovoluji si vám vyslovit naše nejvřelejší blahopřání. Prosím vás, abyste předstoupil a přijal letošní Nobelovu cenu chemickou z rukou našeho krále.
Bylo škoda, že tatínek dostal tu cenu tak pozdě, bylo mu už 69 let. Tím, že byl několikrát navrhován, tak jsme litovali, že tu cenu nedostal ještě v mladších letech, kdy by si to byl už zasloužil.
Zasloužil si to tatínek už od začátku, ale ten význam tatínkova objevu a té jeho práce byl oceňován čím dál tím víc širším světovým publikem. Nakonec to byl asi osud více laureátů Nobelových cen, že museli delší dobu čekat, až se celý svět přesvědčí o významu jejich práce.
Tatínek ten princip polarografie objevil už v roce 1922. Tehdy ještě žili oba jeho rodiče.
No, v tom 1922. roce vlastně byl ten hlavní princip objevu popsán. Tatínek si uvědomil hned od začátku ten velký význam té své práce, ale trvalo to dlouhou dobu, než mohl o tom přesvědčit své kolegy a širší veřejnost. A hlavně, aby se dostal také za hranice do celosvětového povědomí vědeckých pracovníků, kteří potom Nobelovu cenu navrhují.
Ve 22. roce mu bylo 32 let a ještě byl svobodný a žil u rodičů. Narodil se v rodině univerzitního profesora Leopolda Hejrovského, profesora římského práva. V té době dědeček s babičkou bydleli na rohu Kaprové a Křižovnické ulice. Dnes tam je tatínkova bysta na rohu tohoto domu. Tatínek se narodil jako páté dítě. Před ním byly tři sestry, Klára, Marie a Helena a ještě malý chlapec Karlíček, který zemřel v útlém věku. Po mém otci se narodil ještě jeden jeho bratr, Leopold, kterému říkali Lejda. Tito dva chlapci si v životě spolu hodně hráli. Měli rádi přírodu, hledali brouky, kameny a také měli rádi zvířátka. Dokonce jednu dobu s nimi v domácnosti žila malá veverka, kterou hoši zachránili před ukamenováním venkovských kluků. Všichni ji milovali, ona byla velice ochočená, ale bohužel jejich tatínek nerad ji sevřel mezi dveře, takže zahynula.
Rodina Hejrovských přišla do Prahy z Rokycan, kde jejich předek byl starostou rokycanským. A do Rokycan přišli Hejrovští ze Šumavy. v době, kdy byla Vídeň obléhána Turky, tak oni, aby se dostali do větší vzdálenosti od toho nebezpečí, tak přišli z té obce, kde bydleli, do Rokycan. A protože přišli z obce Hejrova, z německých Heuraffel, tak dostali jméno Hejrovský, rodina Hejrovských. A odtud pochází potom celý rod Hejrovských. Hejrov je obec na Šumavě, na Horní Vltavě. A dneska je částečně zatopená do Šumavskou přehradu. Leopold Hejrovský byl profesor římského práva a zúčastnil se spolu s ostatními českými univerzitními profesory osamostatněním České Karlovy univerzity z původní Karlo Ferdinandovy univerzity.
Dědeček se stýkal s ostatními univerzitními profesory, jako byl například profesor Gebauer, profesor Gol a taky s T.G. Masarykem. Chodili společně na procházky a hrávali kuželky.
Profesor Masaryk byl takovou duší celého podniku. Oni chodili na ty nedělní vycházky a vyprávěli si. A Masaryk pak, když se politická situace zostřovala, tak uložil některé své knihy, o které nechtěl přijít, u profesora Hejrovského, u dědečka, u Leopolda Hejrovského. A takže v téhleté situaci mu byli samozřejmě jeho kolegové velice vstřícní.
Babička Klára, tatínková maminka, měla se svým manželem velice harmonický život. Brali se v roce 1883, kdy dědeček byl docentem. Brzy přišly děti na svět. Prvorozená byla Klára, která se jmenovala po mamince. Druhý byl chlapeček Karlíček, ale ten bohužel ještě jako miminko zemřel. Pak následovala teta Marie a teta Helena. Po nich se narodil tatínek a ještě jako šesté dítě jeho bratr Leopold, jinak zvaný Lejda. Mezi nima byl poměrně velký rozdíl. První se vdávala teta Klára, která si brala akademického malíře Hofbauera. Sama byla velice nadšená malířka, učila se u profesora Slavíčka a pohybovala se vůbec v tehdejších výtvarných kruzích. Taky se znala s Herbertem Masarykem, malířem Jiránkem a jinými. Po ní se zamilovala její sestra Marie do Slovince, který v Praze studoval práva, doktora Starého, a byl asistentem u tatínka. Jako třetí se vdala sestra Helena, ta si nejdříve vzala rakouského důstojníka, který bohužel padl ve válce a zanechal malou dcerušku. Později se provdala za francouzského důstojníka Buriana a odstěhovala se s ním do Francie. Tatínek, když dorůstal, tak měl velké možnosti, protože mohl navštěvovat svoji sestru ve Francii, miloval moře, plavání a zas na druhé straně sestru Marii, která žila ve Slovinsku, kde byla nádherná příroda a jezera a hory. Tatínek vůbec byl velký sportovec, nejenže hrál kopanou, ale rád pěstoval horskou turistiku a už jsem se zmínila to plavání. Jejich tatínek byl taky velký turista a vedl oba dva syny do hor, hlavně v Alpách, v rakouských Alpách. Tatínek byl vůbec všeobecně sportovně nadán, nejenže hrál kopanou, také hrál tenis, lyžařil, plaval a dokonce mě učil veslovat na jezeře.
No, tatínek tenkrát je jako jeden z těch vzácných studentů, kteří si troufali chodit hrát kopanou, protože ve škole to nebylo dovoleno. Nakonec se to přece jenom škola připustila. Tatínek velice fandil sportovnímu klubu Sparta, protože tatínek obdivoval tu Spartu starořeckou.
Láska k fotbalu mu vlastně vydržela až do pozdního věku, kdy organizoval vždycky fotbalové zápasy mezi polarografickým a fyzikálně chemickým ústavem a prováděl první výkop i v pozdním věku.
No ale vedle sportu tatínek byl taky nadán umělecky, si to můžu říct. Velice ho zajímalo umění všeho druhu, ale sám hrál výborně na klavír. Na klavír ho učila vnučka skladatele Škroupa, paní Berta Škroupová. A tatínek si potom se spolužáky na gymnáziu zorganizoval komorní soubor, který hrával ve školních besídkách i pořádal koncerty pro rodiče. Tatínek přitom hrával na klavír a jejich repertoár byl klasický, hrávali skladby Smetanovi, Dvořákovi i barokní hudbu starých mistrů.
Obdivoval hlavně hudbu Wagnerovu a nikdy nevynechal představení Wagnerových oper v Národním divadle, kde stával na nejvyšší galerii a nechtěl o nic přijít.
Jako student se také zúčastnil Wagnerovského festivalu v Bayreuthu. Později mě vzal s sebou do Bayreuthu, když už já jsem také byl schopen vnímat Wagnerovu hudbu. Tatínek měl velikou fantazii už od dětských let. To se mu zřejmě pak velice hodilo v té jeho vědecké práci. A už jako malý chlapec vyprávěl svému mladšímu bratrovi na pokračování pohádku o králi Mundiflankslovi, který se utkával neustále v bojích s nepřítelem, který se jmenoval Benevent Feitl. A ten král, dobrý král Mundiflanks, měl své úředníky Lišku, Myšku, Košilku a Amerikánka. A Jaroslav a Leopold byli jeho dalšími ministry. No, tuto pohádku jsme poznali také my se sestrou. To bylo, co nám tatínek vyprávěl, kdykoliv jsme šli někam společně na výlet, anebo když jsme vstávali a tatínek nám na dobré ráno vyprávěl vždycky několik příběhů z té své fantazie.
Tatínek měl tu krásnou vlastnost, že chtěl vždycky, aby kolem něj bylo dobře. A proto ho taky lidi měli velice rádi. Dovedl nám uspořádat nádherné prázdniny, kdy měl čas se nám věnovat. Nikdy nezapomenu na prázdniny strávené těsně před válkou u Atlantického oceánu ve Francii v Saint-Jean-de-Mont, kde všem čtyřem nám pronajal kola a my jsme jezdili po odlivu na stvrdlém písku mnoho kilometrů kolem moře.
A že tatínek ze svého dětství znal rakouské Alpy, tak nás také jako děti, jako docela malé děti, bral sebou do Rakouska, do Alp, kde jsme byli vždycky na břehu nějakého jezera a podnikali jsme výlety do hor.
Tatínková rodina byli katolíci, hlavně měli velice bigotní babičku, maminku, maminky Kláry. Ta vedla děti ke velké zbožnosti, takže každou neděli museli chodit do kostela. Na tatínka to v dětství velice působilo, dokonce si obstaral oltář a přednášel mše a jeho bratr Lejda mu dělal ministranta.
To byly ale takové dětské hry. Dědeček Leopold ten nebyl takový bigotní katolík, on byl spíš takový volnomyšlenkář a oba chlapci se spíš přiklonili k jeho světovým názorům, když vyrůstali. Když byl tatínkovi asi 10 let, tak byl přihlášen na akademické gymnázium v Praze. Tehda akademické gymnázium bylo umístěno na Pražském nábřeží v domě, kde je dneska galerie Holar. A takže odtud chodil domů po nábřeží pěšky a na akademickém gymnáziu tam měli vynikající učitele, známý doktor Sigmund Winter tam přednášel historii a tatínka potom upoutal zvlášť profesor Jeništa, který žáky učil matematiku a fyziku. Tehdy se chemie na škole ještě neučila. Od prýmy měli latinu a od tercie potom měli také i řečtinu. Pro tatínka v té době přírodní vědy byly velice přitažlivé. On teda už jako chlapec na obecné škole se svým bratrem si vedli přírodopisné sbírky, k tomu si udělali dokonce i razítko, přírodopisné sbírky bratří Hejrovských. Ve staré skříni si udělali muzeum přírodovědeckých předmětů. To byl herbář a tam byla sbírka nerostů. Dokonce jednou jim tatínek přinesl domů z fyzikálního ústavu vysloužilou rentgenovou lampu a to mládenci velice ochotně využívali, dělali si snímky ruky a když chcípla rybička v akváriu, tak vyfotografovali kostru rybičky z akvária a posílali ji známým a přátelům jako novoroční přání. Tak to bylo to zaměření na ty přírodní vědy. A když potom v roce 1904 dostal anglický fyzik William Ramsay Nobelovu cenu za fyzikální chemii, tak to na tatínka zapůsobilo velice hluboce, že se rozhodl, že musí, až skončí své středoškolské vzdělání, že musí studovat fyzikální chemii. Tatínek potom v roce 1909 po úspěšném složení maturity se přihlásil na filozofickou fakultu Karlovy univerzity na obor fyziky, chemie a matematiky. Tam tenkrát působili profesoři Bohuslav Brauner, Kučera, profesor Záviška, ale žádný z těchto profesorů nepřednášel obor fyzikální chemie. A to tatínkovi zřejmě vyloženě chybělo, protože jeho rozhodnutí už z jeho mladších let studovat fyzikální chemii bylo tak silné, že prosil svého tatínka, aby mu dovolil jet studovat do Anglie na tu univerzitu, kde přednášel objevitel vzácných plynů William Ramsay, který dostal tu Nobelovu cenu v roce 1904. Jeho tatínek Leopold projevil velké porozumění pro to nadšení svého syna, takže mu povolil jet studovat do Londýna na University College, kde přednášel ještě profesor William Ramsay.
Od dědečka to byla velkorysost, protože to studium stálo mnoho peněz v Anglii a on musel šetřit taky na věna svých tří dcer.
Tatínek do té doby neuměl anglicky, ale když se rozhodl, že bude studovat do Anglie, tak podstoupil několika měsíční velice intenzivní kurz angličtiny a v roce 1910 se přihlásil do anglického University College a začal svoje studium v Londýně. Tam se ještě dočkal přednášek svého velkého vzoru Williama Ramseye. Ještě rok přednášel, než odešel do penze. Nějakým řízením osudu jeho nástupcem se stal profesor Donan, který byl svým zaměřením elektrochemik. A tatínek se díky Donanovi, u něhož se později stal demonstrátorem a asistentem, seznámil s elektrochemií, která byla v jeho dalším životě velice důležitým oborem. Jako bakalář pracoval ještě téměř rok u profesora Donana na elektrochemickém potenciálu hliníku. Aby mohl měřit potenciál hliníku, který se pokrývá snadno vršičkou oxidu, navrhl mu profesor Donan, aby použil rtuť, v které by se hliník rozpouštěl a aby si měřil potenciál hliníku v té rtuti. To byl problém, který si tatínek pak odvezl s sebou a který hrál důležitou úlohu v jeho další vědecké práci.